Dende o Partido Popular de Vilalba, resultanos chamativo que unha das medidas que tome a nova alcaldesa sexa a remodelación ou decoración do seu despacho cun gasto de preto de 20.000 euros entre mobiliario e estores. Recentemente, nun pleno, aprobouse unha obra no rural por valor de 14.000 euros, é dicir, un valor bastante inferior ao gasto autorizado para o despacho da alcaldía. Este gasto indica cales son as prioridades da nova alcaldesa e, unha vez máis, amosa que as prioridades do equipo de goberno están moi lonxe das prioridades e, sobre todo, das necesidades que teñen os vilalbeses.